Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teid jällegi tervitada saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Täna jätkame Piibli sünnilooga. Saame teada, mil viisil on Piibel sündinud, millistes keeltes on see kirja pandud. Pastor Aare Kimmel annab ka huvitavad faktiteadmised Piibli jõudmisest eestlasteni. Samuti kuuleme sellest, kuidas suhtuda Piibli erinevatesse tõlgetesse. Ning saate lõpus vestleme Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse peasekretär Kirsti Malmiga, kes annab lühikese ülevaate selle saate ajaloost. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmises saates vaatlesime lühidalt Piibli sisu. Seal sai öeldud, et Piibel algab loomisega ja lõpeb loomisega. Samuti sai räägitud inimkonna suurimast probleemist, pattulangemisest ja selle tagajärgidest, aga ka Jumala poolt valmistatud lahendusest sellele probleemile. Eelmist saadet kuulates võis sul tekkida küsimus. Sinul on muidugi lihtne väita, et Piibel on Jumala kõne meile. Aga kust mina võin selles nii kindel olla, et Piibel on tõepoolest Jumala ilmutus enda kohta meile, inimestele? Eks kõik maailma niinimetatud raamatureligioonid pretendeerivad ju sellele samale õigusele. Ja kuidas ma võin kindel olla, et terve Piibel ei ole lihtsalt mõne inimese väljamõeldis, mille siis ülejäänud inimesed on võtnud tõepähe? Nii siis, tänase saate teemaks on Piibli usaldusväärsus. Kõigepealt tasub peatuda teemal, kuidas on Piibel sündinud ja kuidas ta on jõudnud näiteks ka eestlaste hulka. Piibli on kirja pannud umbes 40 isikut või rohkemgi tubli 1000 aasta jooksul. On selge, et nii pika aja jooksul muutuvad paljudki asjad. Muhulgas näiteks keel muutub. Samuti vahetuvad valitsejad ja maailma poliitiline olukord. Suurriigid tõusevad ja langevad, sõjad järgnevad üksteisele, tehakse uusi avastusi. Kõike seda võib jälgida ka Piibli lehekülgedel. Iga Piibli kirjutaja on ka oma aja inimene ja loomulikult kasutab ta väljendeid, mis olid kasutusel tema ajal ja ta kirjutab oma keelemoordes. Vanatestamendi ajal elanud prohvetid kasutasid peamiselt heebrea keelt. Selle üle, kui võrd näiteks prohvetid ise kirjutasid üles selle ilmutuse, mis nad Jumalalt said või mil määral nad kasutasid näiteks sekretere, nii nagu näiteks profet Jeremia või apostel Paulus, ja mil määral mõni raamat on oma lõpliku kuju omandanud alles hiljem, on palju vaieldud ja keegi ei tea seda täpselt. Sellest ka Piibel ise enamasti ei räägi. Aga igal juhul pärast sundküüditamise lõppemist 6. Sajandil enne Kristust hakati erinevaid Piibli raamatuid koguma. Loomulikult loeti neid juba varem. Kõik Piibli raamatud on esialgselt kirjutatud kirjarulli kujul, nii nagu sel ajal tavaliselt tehti. Kirjarullid võisid olla kas loomade nahast tehtud pergamendid või papüürusroost valmistatud papüürused. Samuti on sõnumeid kirjutatud savinõu tükkidele ja isegi kividele. Üks Piibli raamat kirjutati ühele kirjarullile, mis oli siis suurem või väiksem sõltuvalt raamatu suurusest. Nendest rullidest kujunesid lõpuks kirjarulli kogumikud. Veel Jeesuse ajalgi loeti Piiblit sellistest kirjarullidest. Seda võime näha näiteks Luuka evangeeliumis, mis annab meile edasi tõelise pildi paar tuhat aastat tagasi peetud jumalateenistusest. Loen Luuka evangeeliumi 4. Peatükist salmid 16-21. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Nagu näeme, ei antud Jeesusele mitte tervet kirjarullide kogumikku, vaid ainult üks Piibli raamatutest. Seekord profet Jesaja raamat. Ta luges seistes raamatust antud kirjakoha ja andis seejärel kirjarulli tagasi sünagoogi teenrile. Seejärel võttis ta istet ja hakkas õpetama, mida loetud kirjakoht tähendab. Sellest jutustusest võime muuhulgas näha, kui hoolikalt tehti juudi jumalateenistuses vahet piibli teksti ja sellele järgneva jutluse vahel. Isegi kirjarull, millest tekst loeti, pandi enne jutluse algust ära, et kõigil oleks selge, millal algab sõna seletamine. Meie kirikutes kasutatakse samal otstarbel teksti lugemise lõpus sõna aamen. See väike detail näitab meile, kui hoolikalt oli juudi rahvas õppinud hoidma Jumala sõna. Pühade kirjutiste hoolikat hoidmist näeme väga hästi ka selles, kui täpselt on tekstide ümberkirjutajad oma tööd teinud. Seda näitab kõige paremini 20. Sajandi kuulsaim piiblitekstide leid Iisraelis. Surnumere läheduses asuvast Kumranist leiti 1940. Aastate lõpul peale Estri raamatu kõik Vanatestamendi raamatud. See Kumrani koobastes tehtud avastus oli hindamatu väärtusega enne kõike seepärast, et sealt leitud käsikirjad olid umbes 1000 aastat vanemad kui seniajani tuntud kõige vanemad Vanatestamendi käsikirjade koopiad. Ja kui neid leitud käsikirju võrreldi 1000 aastat noorematega, jäi uurijatel üle ainult hämmastusega tõdeda, kui täpsed tööd on piiblitekstide ümberkirjutajad teinud. Selle 1000 aasta jooksul polnud tekstide sõnum mitte sugugi muutunud. Ka see leid näitab, millist suurt austust piiblikirjutiste vastu tollajal tunti. Ühtki kirjatähte pole tahetud kaotada. Ei tea, kas meie kaasa ja inimestena oskame ligi lähedaltki mõista seda austuse sügavust, mida aasta tuhandeid tagasi elanud inimesed on osutanud Jumala sõnale ja mille vilju meie võime nüüd kasutada, kui avame oma piiblid ja uurime Jumala sõnumit meie jaoks. Täpselt samasugusel viisil on paljundatud ka Uue Testamendi raamatuid. Kõige vanemad papüürusleiud, mis sisaldavad Uue Testamendi kirjutisi, pärinevad koguni esimesest sajandist. See tähendab, et uurijate käsutuses on tekstid, mis on kirja pandud ainult mõnikümmend aastat pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist. Neil aegadel, kui Jeesus sündis, räägiti Iisraeli aladel aramea keelt, aga samuti ka heebrea keelt. Peale selle kasutati rahvusvahelise keelena kreeka keelt. Nendes kolmes keeles ongi piibli tekstid originaalselt kirja pandud. Nüüd jõuame teema juurde, mis on oluliselt seotud piibli mõistmise küsimusega. Kuna piibli erinevad osad on algselt kirjutatud kas heebrea, kreeka või aramea keeles, siis meie eestlastena oleme ju üpris raskes olukorras. Meie hulgas pole kuigi palju neid, kes oskavad neid keeli. Kuna see on nii, siis pole meil muud võimalust kui leppida tõlgetega. Samas olukorras on enam vähem kõik maailma rahvad. Isegi tänapäevane kreeka keel erineb Uue Testamendi aegsest kreeka keelest sedavõrd, et ka kreeklased vajavad Uue Testamendi kaasaegset väljaannet. Usupuhastuse üks põhilisi taotlusi oli, et iga inimene peaks saama kuulda ja lugeda Jumala sõna oma emakeeles. Seepärast tõlkis Martin Luther piibli saksa keelde, samal eesmärgil on piibel tõlgitud ka eesti keelde. Esimene eestikeelne Uus Testament ilmus tartu keeles aastal 1686 ja põhja-eesti keeles aastal 1715. Terve eestikeelne piibel ilmus aastal 1739 Anton Toorehelle Jüri koguduse õpetaja töö tulemusena. Pärast seda on nii Uut Testamenti kui ka piiblit eesti keeles välja antud korduvalt. Alati, kui piiblit tõlgitakse, võib tekkida küsimus, kas tõlkides piibli sisu ei muutu. See tähendab, kas me tõlkides ei või kaotada midagi sellest, mida mungad, kes kloostrites läbi sajandite on piibleid ümber kirjutanud, on püüdnud äärmise hoolega säilitada, et ka tulevad põlvkonnad saaksid seda lugeda. Kuidas suhtuda erinevatesse piibli tõlgetesse, selle küsimuse olen lahendanud enda jaoks järgnevalt. Iga tõlge ühest keelest teise on alati mingis mõttes puudulik. See tuleneb juba sellest, et erinevate sõnade tähendus sisu erinevates keeltes ei ole kunagi täpselt sama. Võtame näiteks kas või nii ilusa sõna nagu armastus. Kui üks noormees ütleb neiule romantilisel kuupaistelisel ööl, ma armastan sind, mõistame me kõik umbkaudu, mida see tähendab. Aga kui näiteks kirjanduse professor ütleb oma intervjueerijale, mina armastan 15. Sajandi kirjandust, siis selles seoses tähendab sõna armastama hoopis midagi muud. Ja kui keegi ütleb, et ta armastab Jumalat, siis selles seoses omandab see sõna jälle täiesti uue sisu. Kreekakeelses Uue Testamendi algtekstis kasutatakse armastuse kohta kolme erinevat sõna. ja iga ühel neist sõnadest, mis tähendavad armastust, on oma erinev tähendussisu, millele ükski eestikeelne sõna otseselt ei vasta. Selliseid näiteid võib tuua loomulikult väga palju. Teine probleem, millega tõlkijad kokku puutuvad, on niisugused väljendid, mille täpset sisu me tänapäeval ei teagi. Kolmas probleem tuleneb sellest, et piibli kirjapanijad ei pannud kirja asju, mis nende ajal olid kõikidele endast mõistetavad. Sellised on näiteks viited tolleaegsetele kommetele, kohtadele või esemetele. Tänapäevane uurija ei või olla kindel, kas ta mõistab õieti, mida tolleajal teatud väljendiga taheti öelda. Püüan seda illustreerida näitega meie kaasajast. Oletame, et mõni teadlane kaugemas tulevikus uurib meie kaasa ja eestlaste eluolu. Ja oletame, et kusagilt raamatukogust leiab ta ajalehe artikli pealkirjaga Lõvid hirmutasid Tallinnas soomlasi. Kuigi see uurija teab eraldi võttes iga sõna tähendust, teab ka umbes, kuidas ja kus elasid tolleajal soomlased ja kus eestlased. Kas on kindel, et ta mõistab õigesti seda ajalehe sõnumit? Kas võib juhtuda, et tsirkusest põgenenud loomade püüdmise loost saab uurimustöö, mis käsitleb teemat, kuidas soomlased on 21. sajandil asunud elama Tallinna piirkonda või siis lõvide leviala Põhja-Euroopas samal ajal? Sellesarnaseid probleeme võib ka kaasaegsetel uurijatel olla teatud piiblikohtade mõistmisel. Ja kui juhtub, et uurija mõistab üldist olukorda valesti, siis muidugi ta ka tõlgib vastava lause valesti. Taolised probleemid põhjustavad selle, et täiuslikku piiblitõlget ei ole võimalik koostada. Seega järeldame, et ükskõik millist piiblitõlget me ka loeme, alati peame me rahulduma teatud mõttes puudulikuga täiusliku asemel. Seda kõike arvesse võttes tuleks minu arvates erinevatesse piiblitõlgetesse suhtuda järgnevalt. Kujutleme, et erinevaid tõlkeid võib võrrelda erinevate veeklaasidega, mis on erineva kujuga ja võib-olla ka suurusega ja millest ükski ei ole päris täis. Iga ühes on teatud hulk vett. Eriti kui need klaasid asuvad erinevates tubades või majades, võime me hakata vaidlema selle üle, millises klaasis on vett kõige rohkem ja tegelikult me seda teemegi. Iga üks hindab vee hulka omal viisil ja jõuab ka erinevale tulemusele. Ja nii viisi võib vaielda lõpmatuseni. Mina isiklikult ei ole taolistest vaidlustest väga huvitatud. Minu jaoks on kõige tähtsam, et klaasis olevat vett juuakse. Ja kui olekski nii, et tõepoolest ühes klaasis on vett vähem kui teises, kas ka see pole saanud oma janu kustutatud, kes jõi sellest väiksemast klaasist? Sest kui rääkida piiblist klaasidena, siis igal juhul on need klaasid väga suured ja sisaldavad väga palju. Ka eesti keeles on viimaste aastakümnete jooksul antud välja mitmeid erinevaid piiblitõlkeid. Läbi aegade on piiblitõlkeid parandatud ja täiendatud. Kuidas nendesse erinevatesse tõlgetesse suhtuda? Küllap kõige õigem on suhtuda nõnda, et iga ühel neist on omad tugevad küljed ja ka oma nõrkused. Ükski nendest ei ole see sama, mis algtekst. Ka sõnasõnaline tõlkimine ei aita, sest sõnade ja väljendite tähendus on ikkagi vaja meie aja inimesele lahti seletada. Seda on rohkem tehtud just kõige viimases eestikeelses piibli väljaandes. Küllap on nõnda, et mida rohkem piibli tõlkeid on meile kätte saadavad, seda parem see on, sest iga erinev tõlge on teatud osas teistest parem. Ja mida rohkem erinevaid tõlkeid saame oma vahel võrrelda, seda mitmekülgsemalt võime mõista ka piibli algteksti väljendusi. Et iga piibli tõlge on teatud mõttes puudulik, see ei peaks põhjustama siiski kartust, et me võime mõista ka piibli põhisõnumit valesti. Seda pole tarvis karta päris mitmel põhjusel. Kõigepealt sellepärast, et piibel ilmutab kõiki tähtsaid tõdesid paljudel kordadel ja mitmel erineval viisil. Õpetus inimese päästmisest ei sõltu sellest, et me võiksime mõista mõnda üksikut piibli kohta valesti. Teiseks tuleb märkida, et tõlkimise probleem ei seisne selles, et mõnda asja võidaks tõlkida täiesti valesti, vaid esmajoones selles, et tõlge ei võimalda edasi anda kõiki algteksti tähendusnüansse. Seega võime kõiki olemasolevaid piiblitõlkeid pidada tegelikult täiesti usaldatavateks. Milline tahes piiblitõlge näitab meile täiesti selgelt, miks vajab inimene päästmist ja kuidas võib ta seda leida? Iga tõlge näitab Jumala plaani maailma päästmiseks ja samuti oodatavat Jeesuse tagasitulekut. Seoses tõlgetega tahaks veel rõhutada, et kuigi meil ei ole olemas ega ole võimalik teha täiuslikku piiblitõlget, on meil olemas täiesti head piiblitõlked. Kõigist neist tõlgetest võib otsija inimene leida Jumala tahte. Mõeldes piibli usaldusväärsuse üle, tasub endale teadvustada ka teatud seiku, mis võivad kergesti jääda tähelepanuta. Kord Soomes usuõpetuse tunnis rääkis õpetaja Jeesuse elust, sündmustest, mis seal üksteisele järgnesid, ja näitas ka kaardilt kohti, kus need sündmused olid toimunud. See peale oli üks õpilastest otse kui järganud ja esitanud küsimuse, kas need asjad on päris tegelikult ka sündinud. See õpilane mõistis sel hetkel, milline erinevus on muinasjuttudel võrreldes piibli jutustustega. Muinasjuttudes toimuvad sündmused tavaliselt kujutletud paikades, mida kaartidelt pole võimalik leida. Kaartidel olevad kohanimed aga räägivad kohtadest, kus on võimalik käia ja asjadest, mida on võimalik käega katsuda. Nii siis, kui me loeme piiblit ja kohtame seal kohanimesid nagu Betlem, Jerusalem, Kapernaum, Betseaan, Tiberias, Õlimägi, Genetsareti järv, Jordani jõgi ja nii edasi, siis need ei ole mitte lihtsalt nimed, vaid need on tõelised linnad, järved ja jõed, mida võib ka tänapäeval käia vaatamas ja käiaksegi. Võid kas või käia ujumas ja kala püüdmas Genetsareti järvel. Selles mõttes ei ole piibli usaldusväärsus üldse seotud küsimusega uskumisest. Tõsi, siin kohal võib teha märkuse, et näiteks ka Eestimaal on olemas konkreetsed kohad ja esemed, mida seostatakse näiteks Kalevi pojaga ja temaga seotud lugudega. Siin on aga see erinevus, et neid lugusid ei ole keegi kunagi ei esitanud ega uskunud päris tõepähe. Nendel on teine mõte ja seda mõistab iga üks. Mõistendeid ei aeta kunagi segi kirjeldustega tegelikkusest. Teine selle teemaga seotud tõsi asi, millele siin tasub viidata, on see, et Iisrael on arheoloogia seisukohalt lausa kulla auk. Peaaegu iga päev võib lugeda uutest leidudest, mis on tehtud kusagil praeguse Iisraeli territooriumil. Üsna sageli juhtub see ehitustandril. Näiteks mõned aastad tagasi leidsid Jerusalemma lähedusest teed ehitanud töölised juhuslikult hauakambri, milles olid luudega kirstud. Arheoloogid kutsuti kohale ja varsti sai selgeks, et need kirstud pärinesid esimesest sajandist ja kuulusid jõukatele inimestele. Dateerimine polnud raske, sest kirstudes oli ka raha, millel olid aastanumbrid, millal raha on vermitud. Ja see polnud veel kõik. Kirstudes olid ka nende inimeste nimed, kes olid sinna maetud. Suurim uudis oli see, et ühes kirstus oli Kaifase nimi ja kuna muudest allikatest on teada, et ainus selle nimega tuntud inimene tol ajal elas umbes 40. aastatel pärast Kristust ja oli ka piiblis mainitud ülempreester Kaifas, siis pole suurt kahtlust, et inimene, kelle luud sealt leiti, on see sama piiblis mainitud isik. See oli muide esimene kord, mille arheoloogiliselt leiti piiblis mainitud isik või vähemalt see, mis temast oli järel. Loomulikult aga on olemas paljugi piibliväliseid allikaid samast ajast, kus on mainitud samu isikuid, keda mainib ka piibel. Nii on mainitud näiteks Pilaatust, Risti ja Johannest või kas või Jaakobust Jeesuse poolvenda. Aga Kaifas on ainuke, kelle jäänused on leitud. Loomulikult on arheoloogid kaevanud välja palju muidki huvitavaid esemeid ja koguni terveid linnu, mis heidavad valgust piibli aegadele. Siin kohal ei hakka ma pikemalt rääkima teistest leidudest, isegi nendest, mis otseselt viitavad piiblile. Loodan, et siin toodud näited on küllaldased osutamaks, et piibli usaldusväärsusse pole teatud mõttes üldse tarvis uskuda. Sageli võib nendest samadest sündmustest, mida kirjeldab piibel, lugeda ka üldajaloost. Seega, kui mõni inimene ütleb, et ta ei usu seda, mida piibel räägib, võib põhjus olla lihtsalt selles, et ta tegelikult ei teagi, mida piibel räägib.
Aitäh Aare Kimmelile! Nüüd kuulame muusikat ja siis vestleme Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse peasekretär Kirsti Malmiga.
Jeesu, ole mu elu allikas, ole mu valus, Jeesu. Jeesus, ole mu elu,
Nüüd vestleme Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse peasekretär Kirsti Malmiga. Palun räägi natukene saate Piibel kaanest kaaneni ajaloost. Millal ja kuidas sai see idee alguse?
8 aastat tagasi, detsembrikuus, kirjutati alla koostöölepingule Sansa ehk Radio Missioonorganisatsioon sanansaatajad ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirjastusnõukogu ja pereraadio vahel. Et hakkate neid soomekeelseid Piibel kaanest kaaneni saateid saatma pereraadio eetris. Ja selle lepingu peal oli juba algusest peale selline punkt, et teil ka kirjastusnõukogu teeb, nagu pingutab selle ette, et kunagi tulevikus võiks see saade olla ka eesti keeles. Ja nüüd natuke üle aasta tagasi, poolteist aastat tagasi, siis Sansa partnerid meil tuletasid seda meelde, et selline plaan nagu oli. Tegelikult on sellest ikka aega ajalt olnud meil juttu. Ja siis hakati tõsisemalt mõtlema ja just aasta tagasi jaanuaris siis istusime ühe laua ümber pereraadiost Paavo Pihlak ja Sansast Ilka Kastepohja ja siis mina Elevi Reinaru Missioni keskusest ja siis hakkasime väga konkreetselt arutama, et mida see tähendaks, et nüüd oleks ilmselt aeg selleks, et soomekeelsena see saade läks juba teisele ringile, et nad olid juba Piibli kaaneni lugenud ja kommenteerinud. Ja siis hakkasime otsima töötegijaid sellele saatele. Me leidsime, et meil on vaja kahte inimest, on vaja pastorid, kes hakkaks need saateid, need õpetusi tegema ja siis saate toimetajad. Ja minu jaoks oli see küll üks imeline Jumala juhtimine, kuidas me lõpuks siis Aareni ja Keani jõudsime või ikka Jumal nad meie teele juhtis. Et nüüd on mul tõesti hea meel, et me oleme võinud neid saateid alustada.
Kuulasite saadet Piibel kaanest kaaneni. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning kutsun teid meiega taas ühinema homme kell 5:30. Saate kordused on eetris iga tööpäeva hommikul kell 6 ja kell 12:30 päeval. Kuressaare pereraadio kuulajatega kohtume ka kell 3:30 ja kordusena kell 6 hommikul. Kõike head!